Mál 7. þingmaður Norðaustur kjördæmis Sigmundur Ernir Rúnarsson.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum dómsmálaráðherra fyrir þetta innihaldsríka svar. Ég verð að segja það frú forseti að mætti nú fleiri ráðherra svara með jafn ítarlegum hætti og hæstvirtur dómsmálaráðherra gerir hér í sínu svari sem að mínu viti er tæmandi að mestu. Ég hlýt að taka undir þau orð hæstvirts ráðherra að vinna verður að þessari rannsókn af árvekni, heiðarleika og dugnaði eins og ráðherra minntist á hér áðan. Það eðlileg krafa almennings að mjög vandlega verði farið ofan í þessi mál. Ég held að ekki munum heilt gróa í íslensku samfélagi fyrir en almenningu fái þá tilfinninguna að hér verði farið fram með afskaplega vandvirkum hætti. Því langar mig að fylgja þessari fyrirspurn eftir með þeim orðum hvort nægum fjármunum sé nú þegar veitt til þessa málaflokks. Ég veit að íslensk samfélag býr við fjárhagslega þrengsli nú stundir en forgangurinn verður að vera meðal annars á þessu sviði. Því eins og ég gat þá mun efnahagsárin vart gróa nema almenningur fá það tilfinninguna hér hafi verið eins vel til verkastæðu og hugsanlegt getur verið. Búum við jafn vel að rannsókninni og nokkur kostur hafa nú þegar komið fram einhverjar efnislegar kvartanir frá rannsakendum í þá veru að það þurfi meira fé, það þurfi meiri aðstoð til dæmis utanfrá og hérðan innanlands og verður brugðist við þeim beðnum eftir því sem þær koma hefur sum sé hæstvirtur ráðherra að einhverju leyti heimildi til þess að auka við fjármagn til þessa málaflokks.
Málstökur hæstvirtur dómsmálaráðherra